de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. 2.000 efectivos militares ensayan en Galicia operacións ante un posible ataque aéreo. Trátase do Eagle Eye, Ollo de Águia. O objetivo desta operación é mellorar a vixilancia e disuasión ante un hipotético ataque. Chegan a Galicia os 6 avións Eurofighter que realizan tarefas de policía aérea, pero que nesta activación do Eagle Eye vanse repartir en equipos supostamente atacantes e defensores, como explica o general xefe da brigada Belmonte.
Los intrusos, 24 horas antes, reciben la información de lo que van a hacer. Y, lógicamente, como saben que están en el Eagle Eye, se quedan con esa información y coordinan entre los que son de ese bando. Entonces, ellos detectan y lo que hacen es defender el espacio aéreo que están protegiendo. Pues esa es un poco nuestra filosofía, entrenarse para detectar cualquier intrusión que tengan.
¿Puede haber algún simulacro de ataque aéreo en las inmediaciones del aeródromo militar de La Bacolla en Santiago? Pero será sobre todo en Noia, Porto do Son e Mazaricos, donde van a estar ubicados los efectivos de defensa antiaérea. En ningún momento habrá fuego real, como explicaba el coronel jefe Javier Caballero.
Casi todas las misiones se van a desarrollar en la zona del mar.
¿Pero la batería esa de Noia va a disparar? Por lo
menos. No.
Vale. Eres de Noia.
No. Es simulado, los aviones normalmente pueden simular el lanzamiento de armamento, pero en ningún momento se va a hacer empleo de ello, por supuesto.
Estaba en preguntar. Además, a fragata F-101 Álvaro de Bazán completará o dispositivo de defensa antiaérea dende augas do Cantábrico e o Atlántico. Todo estará coordinado dende a base militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid. É a segunda vez que o Eagle Eye desprégase en Galicia. Todo un operativo destinado a estar sempre en condicións de defender a sociedade civil en todo o territorio español. Este xoves, por certo, haberá unha xornada de portas abertas nas inmediacións do Concello de Noia, onde todas as persoas que queiran poderán coñecer de primeira man este operativo e parte do material que se emprega. Escoita Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro, martes de novo pasado por auga. Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Temos intervalos nubrados con chubascos localmente treboentos e ocasionalmente fortes, máis probables na segunda metade do día. A partir das 3 desta tarde, actívase alerta amarela na provincia de Lugo por tormenta. Temperaturas mínimas que baixan un chisco, as máximas, en cambio, son moi suaves. Arestora, temos 11 graus na cidade de Lugo, 15 no resto de cidades. Hoxe as máximas estarán alrededor dos 21 graus, o vento sopra do suroeste, frouxo en xeral.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Galicia cumpre. Bonificacións fiscais en marcha. Galicia é a primeira comunidade en equiparar no IRPF ás familias de dous fillos coas familias numerosas. Deducións por nacemento e adopción de fillos, polo cuidado dos menores e por acollemento familiar. Galicia está en marcha. Xunta de Galicia.
Con Cope Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Hoy me encanta de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia, Gadis y Auga de Parada.
Cope Galicia.
Estar informado.
En Galicia hai 15.000 postos de traballo de urxente cobertura, é dicir, postos que non se dan cuberto. A Xunta acorda implantar inteligencia artificial para mellorar a inserción e colocación nas súas oficinas de emprego. Trátase da ferramenta EMI, que se vai reforzar para facer un perfilado competencial de 70.000 persoas demandantes de traballo. Isto que significa? Bueno, que se van a obter datos sobre os seus perfis, coñecementos e competencias para mellorar a súa inserción. O conselleiro de emprego, José González, poñía exemplos.
Pois para o caso do entrevistado vai a sacarlle con datos e con soporte estatístico un informe sobre ocupacións alternativas relacionadas coas súas competencias, as necesidades que poda ter de formación para incrementar a súa empregabilidade. Pode tamén poñerlle en riba da mesa outras ocupacións emerxentes relacionadas co seu perfil e tamén, e creo que isto é moi importante, as empresas que están contratando nas ocupacións de interese na localidade da persoa demandante.
E xa coñecemos os nomes dos recoñecidos este ano coas medallas Castelao. Son, xunto ás medallas de Galicia, as maiores distincións que concede Galicia. Vanse entregar o venres 28 de xuño o grupo de pandereteiras Leilía por abrir camiño e difusión do noso folclore, tamén a Maite Isla polo seu traballo na Asociación de Solidaridade co Pobo Saharaui, entre os seus programas máis coñecidos, Vacacións en Paz, con familias de acollida que reciben a nenos de campamentos saharauis. Recibirá tamén a medalla Castelao por Jagolán, Compostelán considerado o mellor xogador español de squash de todos os tempos. Tamén o empresario chantadino Amancio López Seijas, presidente fundador do grupo Otusa, recibirá esta medalla e a Asociación de Médicos Galegos. E un apicultor de Cervantes en Lugo grava os osos que se achegan ás súas colmeas para comer o mel. Óscar Cedrón leva anos padecendo as visitas destes animais cada vez máis habituais nas zonas altas da provincia de Lugo. Tes o vídeo na nosa páxina web en cope.es/Galicia. Escoita Herrera en Cope, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
Copes.